Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
Skamløse fornøjelser.
De sidste mange måneder, ja, jeg vil faktisk fristes til at sige år, der har Kim Jong-un, Nordkoreas store leder, fascineret mange, men i de sidste par måneder har han ikke bare fascineret, han har også bekymret mange mennesker. For hvor er han? Altså, han er i Nordkorea. Han er også blevet set i live, men det til trods, så har det altså ikke ændret ved, at der er nogle meget, meget vedholdende rygter om hans måske skrantende helbred. Det er 5-6 dage siden, at Nordkorea sidst frigav nogle billeder, der angiveligt viste, hvordan diktatoren han deltog i et regeringsmøde i Nordkoreas hovedstad. Og vi ved jo alle sammen, at billeder aldrig lyver. Eller? Okay. Vi ved jo alle sammen, at officielle myndigheder i Nordkorea udelukkende opererer med sandheden. Ja, okay. Vi har ligesom kun det at forholde os til. Så er der ikke så meget andet at sige, end før, at der ligesom er en officiel udmelding om, at Kim Jong-un enten er rask, eller syg, eller liggende, eller oprejst, så ved vi faktisk ikke andet, end det, som de stikker os. Men ifølge Berlingske Tidende, så er der alligevel ret mange spekulationer på, om hans helbred er elendigt. Og det er jo en gang til, vi har snakket om det i løbet af foråret, nu kommer det igen. Grunden til, at vi snakker om det nu, det er, at en sydkoreansk diplomat, en fyr, der hedder Chang Song-min, hævder, at Nordkoreas diktator angiveligt skulle ligge i koma. Han siger, at han vurderer, at han ligger i koma, men at hans liv altså endnu ikke er over. Og det har han været ude at sige til nogle sydkoreanske medier, og det har så været sådan, at de er blevet samlet op, den her historie af The New York Post, Daily Mirror, The Daily Mail, tabloidmedier med andre ord. Så skal vi lige huske os selv på, at her er tale om rygter, og at Sydkorea også har en fordel i at betvivle, om Nordkoreas såkaldt stærke leder er stærk stadigvæk. Og vi ved heller ikke, hvor Chang Song-min, der er angiveligt er tidligere rådgiver for den forhenværende sydkoreanske præsident, hvor han skulle have den her viden fra. Altså det er så godt som umuligt at vurdere, om han har ret. Både for Berlingske, som er dem, der kører historien i dag, og så for mig, som sidder på mit gæsteværelse på Nørrebro og fortæller om, hvad der står af ting ude i verden. Jeg aner det ikke, og det skal du huske at have i baghovedet hele tiden. Men Kim Jong-un, han har altså angiveligt kun vist sig i offentligheden en håndfuld gange i år. Og det er derfor, der er flere medier, der spekulerer i, om han kunne være syg. Samtidig så er hans lille søster Kim Jo-jung, som hun så hedder Jo-jung, hun er blevet tildelt mere og mere magt i landet, og det er også det, der gør, at der er rigtig mange, der ligesom kigger på Nordkorea og siger, hvad er det, der foregår, for det ser ud til, at lillesøsteren er ved at blive kørt i stilling til at overtage magten. I sidste uge, der kom det for eksempel frem, at hun var blevet udnævnt til næstkommanderende i landet, efter at hun havde fået ansvaret for Nordkoreas politik over for USA og for Sydkorea. Altså, de vigtigste ting på deres dagsorden. Så. Men om han er oprejst eller liggende, det kan vi jo ikke vide på nogen måde. Men altså, sender en venlig tanke.
Dagens skamløse øjeblik.
Der er nogle klubber derude, hvor man kan få nogle medlemsfordele der til at tage og føle på. Er du for eksempel medlem af Klub Folkekirken, så ved du jo, at du har syndsforladelse for alt det, som du går og laver, også når du tror, ingen kigger. Derudover så har du også muligheden for evigt liv. Det får man jo også den vej igennem. Og så er der alt muligt lækkert, hvilket jo er et kup, når man kigger på, hvor lille bitte en del af skatten det egentlig er, man bliver flået for det medlemskab. Men du får også noget rabat på det her liv efter døden, som faktisk er noget, der kan komme dine pårørende til gode, nemlig din gravsten, dit gravsted. Din begravelse i det hele taget kan gøres nærmest gratis, hvis du er medlem af Folkekirken. Det kan du læse om i dag i Jyllandsposten, hvor du kan se, at der i løbet af de seneste par år simpelthen i mange af landets sogne er indført rabatordninger, som betyder, at hvis man er et medlem af folkekirken, og man dør, jamen så får de pårørende rabat på prisen for gravstedet og alt det, der hører til der. Nogle får det endda helt gratis. Hvis man er pårørende til et ikke-medlem, så skal man altså betale med kasse 1, og det er fuld pris. Hans Henrik Nielsen, som er formand for økonomi- og bygningsudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd, han er ude at vurdere i Jyllandsposten, at det stort set er alle sogne i landet, som har de her rabatter. Og Jyllandsposten har også ringet rundt til en del stifter, og der kan vi også vurdere og se, at rigtig mange også der har gjort gravsteder helt gratis, når man videre, altså vel og mærke er medlem af folkekirken. Det er mange penge, man sparer. Fordi i 2010, der steg prisen på gravsteder voldsomt, efter man ændrede nogle regler for beregning af taksterne. Det er sådan noget, man kan gøre, når ens formand er Gud. Men er du medlem, så skal du altså ikke betale fuld pris. Der får man altså virkelig gode rabatter på både gravkastning og for leje af gravstedet, som jo typisk er sådan 20-30 år, hvis man bliver begravet i en kiste, og måske en 10 år, hvis man bliver begravet i en urne. Det er billigt, når man får det gratis. Det kan nærmest ikke gøres billigere. Så er der selvfølgelig nogle udgifter til vedligeholdelse af gravstedet, som de fleste kan vælge enten at gøre selv, eller lade kirken gøre. Så er der nogle udgifter til bedemænd. De bliver ikke omfattet af den her rabat. Det koster stadigvæk. Men det er altså alt i alt okay billigt at dø, hvis man er medlem af folkekirken. Flere af de kilder, som JP har talt med, kalder det en form for medlemspleje af folkekirkens medlemmer. Fordi antallet i den danske folkekirke er faldet, så er der altså en lille godte til dem, som vælger at blive alligevel. Simpelthen, det bliver gratis at dø for ens pårørende. Det er jo godt. Er du ikke medlem, så koster det altså stadigvæk. JP har regnet på et eksempel, som kunne være, at man betaler 11.558 kroner for alt det, som det ellers koster med en kiste og kisteplads, gravkastning, fredning af området i 20-30 år. Og det bliver altså dyrt. Men ifølge kirkeministeriets tal, så betaler folkekirkens medlemmer jo også 0,87, mener jeg det er, procent af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat. Så altså, nu håber de får ekstra meget af det evige liv.
Dagens skamløse øjeblik.
I Amerika, der er der jo som bekendt et stort valg i gang. Der er to benhårde kandidater. Det er jo som bekendt Donald Trump for republikanerne, og det er Joe Biden for demokraterne. De kæmper begge to om at blive the next American president. Og så er der jo også Kanye West. Ja. En institution i institutionen. Han er det, man simpelthen ikke kan komme udenom. En gudsbenået producer og musiker. Virkelig, virkelig dygtig. Og derudover også fuldstændig kukuk som menneske. Men Kanye West, han satte sig altså på og stadigvæk at skulle føre kampagne. Han stillede jo op tidligere på sommeren som hans eget bud på en god amerikansk præsident. Og der er jo blevet grinet af det, og der er blevet analyseret på det. Og han har ikke trådt tilbage endnu. Han fører stadigvæk kampagne, men der er flere og flere stater, som er begyndt at afvise ham på deres stemmeseddel. Senest var det her i weekenden. Der var det staten Ohio, som har været ude at sige, at han skulle pakke sin pakkenælger. De simpelthen afviste, at han kunne få lov til at komme med på listen over mulige præsidentkandidater. Altså, han kan ikke blive stemt på i Ohio. Og dermed så er de faktisk den fjerde stat, som officielt er ude at sige, drop det. Og det er ikke, fordi de som sådan afviser ham, eller de nægter at give ham muligheden for at stille op, som man jo måske kunne tro. Det er simpelthen helt klassisk, at Kanye West aldrig har fået skrevet under på, at han gerne vil stille op i Ohio også. Og da de bad ham om at komme med en helt klassisk underskrift, så kom der aldrig noget svar, og så dummede han sig, og nu har han tabt Ohio. Nå ja, så har han jo også tabt i staten New Jersey, i Wisconsin, i hans egen hjemstat Illinois. Der er han heller ikke at kunne finde på stemmesedlen. Ifølge The New York Post, så har hans kampagnehold åbenbart indsendt 600 falske navne i et forsøg på at komme ind på New Jerseys liste. Jeg ved ikke, hvordan det ville have fungeret, og det gjorde New Jersey åbenbart heller ikke, så de slukkede for hans håb. Der, i hans hjemstat Illinois, der afviste de West, fordi der var falske underskrifter, hvilket de også gav som samme årsag i Wisconsin. Og jeg ved, at jeg tager en risiko her, når jeg siger det. Jeg ved, at der er mange, der har dummet sig ved at satse på ting, når det handler om amerikansk politik. Og efter valget i 2016, så har jeg lært, at alt er muligt i USA. Men jeg vil gerne allerede nu sige, at jeg æder min ene løbesko, hvis det er, at Kanye West han bliver præsident. Og ikke sådan forever, bare det her valg. Jeg kan sgu ikke garantere, at han ikke tør stille op igen næste gang, og så i øvrigt vinder. Men i det her, han bliver ikke præsident i USA i 2021. Vel? Det gør han ikke, vel? Nej. Først så fik vi at vide, at var vi først blevet ramt af covid-19, jamen så vil vi have antistoffer i kroppen, og så kunne vi modstå at blive syge igen. Så trak forskerne den tilbage, fordi de antistoffer, de så ud til at forsvinde efter nogle måneder, og ellers så var der kun dem, der blev virkelig syge, som altså virkelig havde været på intensiv, tæt på at forsvinde-agtige syge, som kunne regne med at have nogle antistoffer i længere tid end det. Men nu er der nyt håb for forskningsverdenen, kan jeg læse i Berlingske, fordi den her frygt, man måske kan have lige for at blive ramt af coronavirusen to gange, den begynder faktisk at fordufte. Men det er ikke antistofferne, som vi troede, de var, vi skal kigge efter. Nej, det er faktisk en helt anden del af vores immunforsvar, som er ude og hjælpe os i lang tid efter, at vi har været i nærheden af coronavirus. Og i øvrigt fortsætter med at være der. Det er nemlig sådan, at en ny forskning tyder på, at det er de såkaldte T-celler, som kommer til at være vores venner i de næste mange år. T-cellerne, det er noget, du har masser af T-celler. Bare roligt. De svømmer rundt i dig over det hele i blodet hos os alle. Det er deres job at patruljere i din krop, for lige at finde ud af, er der nogle fremmede trusler? Ja, det var der. Fint. Dem dræber vi. Vi dræber alle dem, der vil os til ondt. Og når en T-celle en gang har gjort det, altså en gang har mødt en fjende, så vil den kunne genkende fjenden, og så ved den præcis, hvordan den her fjende skal nedkæmpes og gøre det lynende hurtigt. Og her kommer så de gode nyheder, fordi alle smittede, selv smittede, der har været stort set ikke syge overhovedet, og så der har haft nogle symptomer, de udvikler et robust forsvar af T-celler. Det er i hvert fald det, som svenskerne har fundet ud af i det her nye studie, som netop er blevet bragt. Og forskerne bag det her studie, de siger også, det tyder faktisk på, at personer ikke kan blive alvorligt syge af covid-19 to gange. Der har været mange andre studier også, og nogle af dem er altså endnu ikke blevet vurderet af andre fagpersoner. Men de er altså også nået frem til, at selv personer med de svage symptomer lader til at udvikle den her stærke og varige immunitet. Og så tænker du så, okay, men altså, hvis det er ligesom antistofferne, hvad er så varige? Er det et par måneder, vi kan regne med, eller et år, eller hvad er vi ude i? Og det ved man ikke, fordi at covid-19 ganske enkelt ikke har spredt sig i så lang tid, at man har kunnet vurdere, hvor lang tid de her T-celler beskytter en. Men der er studier, der viser, at personer, som der er tilbage i 2003, blev smittet med den første SARS-virus i Sydøstasien, de stadigvæk den dag i dag har immunitetsskabende T-celler. Så det vil sige, at de er stadigvæk beskyttet i dag. Det er jo ret vildt. Det, som den her undersøgelse måske også kan kaste et lys over, det er, hvorfor der er nogle mennesker, der har været så meget mere hårdt ramt end andre mennesker. Det mener svenskerne altså også at kunne fortælle, at det handler om, at der har været lignende covid'er, altså influenzaer, som de så nok mere hedder, i omløb siden 1960'erne, som jo er voldsomme, men bare ikke lige så voldsomme. Og hvis man har været ramt af dem, så kan man også være så heldig, at ens T-celler fungerer imod coronavirusen. Fordi det her svenske studie, de undersøgte også blodprøver fra raske personer, som var blevet afleveret inden coronapandemien, og fandt ud af, at 28% af dem, de var immune.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Og så bliver vi altså i Sverige. Vi skal nemlig have fat i en skolestrejke for klimaet. Det er en skolestrejke, som nu er over, og det er jo selvfølgelig for den svenske klimaaktivist Greta Thunberg. Hun har meddelt, at hun altså begynder i skole igen. Det gør hun i den her uge efter et års sabbat væk fra skolebænken. Hun skrev på Twitter i går aftes, og nu citerer jeg, mit sabbatår fra skolen er slut, og det føles så godt endelig at være tilbage i skolen igen. Og så var der billede af hende, hvor hun stod med sin cykel og smilede. Hun begynder sit første år gymnasiet her et par dage efter, at de andre i hendes klasse begyndte. Hun skal gå i gymnasiet i Stockholm, og de andre vendte tilbage sidste uge. Nu kommer hun så, og årsagen til, at hun er forsinket er, at hun simpelthen er vendt tilbage fra Tyskland, hvor hun jo lige har hilst på forbundskansler Angela Merkel og stod i spidsen for en klimastrejke i Berlin. Så jeg ved ikke, hvis det ikke kan gå som godkendt fravær, Så ved jeg ikke noget mere. Hun har også fået sig en del viden, som hun jo nærmest skal undervise med, siden hun som 15-årig iførte sin gule regnfrakke og sit skolestrejk for klimaet skilt, begyndte at kæmpe intensivt for en bedre verden. Hun begyndte i august sidste år, da hun med båd rejste over Atlanterhavet til New York for at deltage i FN's klimatopmøde. Og der var meningen jo, at hun skulle sætte fokus på, hvor meget CO2 flyrejser udleder. Da hun så kom til New York, så holdt hun en tale, som jo gik viralt over hele verden. Og i den, der fordømte hun verdens ledere gentagne gange for ikke at gøre nok.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Jeg får simpelthen stadigvæk gåsehud, når jeg hører den der. Thunberg har jo også i de sidste år mødt klimaaktivister over hele Europa og i Nord- og Central- og Sydamerika. Så hun er nok, altså, tror hun er okay at have med på skolebænken. Hun har også hilst på USA's tidligere præsident Barack Obama. Hun har fået nøglerne til den kanadiske by Montreal. Hun har rejst rundt i USA i en Tesla, som hun lånte af Arnold Schwarzenegger. Og så blev hun selvfølgelig også lige sidste år nomineret til en Nobels fredspris. Mens vi herhjemme er ved at flå håret af over, at Forsvarets efterretningstjeneste åbenbart er det sted, hvor gode intentioner går hen for at dø, så er der anderledes gang i den, i den svenske pendant. Der har efterretninger nemlig fået det til at risle koldt ned af nakken og fået svenskerne til at opruste i Østersøen. Og de kigger mod øst og vest og hele vejen omkring. I hvert fald så øger det svenske forsvar, altså forsvarsmagten, sin tilstedeværelse i Østersøen på grund af en forværret sikkerhedssituation i området, som de kalder det. Det har de i hvert fald været ude i en pressemeddelelse og fortælle. Her fortæller de, at der er ændringer i det globale sikkerhedsmiljø, og at det er en del af årsagen. Indsatschefen har i meddelelsen skrevet, at der foregår omfattende militær aktivitet i Østersøregionen, både fra russisk og fra vestlig side, på en måde, som vi på nogen område ikke har oplevet siden under den kolde krig. Altså den kolde krig. Den koldeste krig, som jo lå som en iskold våd klud hen over Europa fra Rusland til USA og truede med at kvæle os alle, eller detonere en atombombe ud over os. Den krig er den, de sammenligner med. I meddelelsen så skriver Forsvarsmagten også, at der er større og mere komplekse militærøvelser i området nu, end der var før. Og det kombineret med coronapandemien har altså bidraget til, at de føler, at de er i en ustabil situation. Indsatslederen fortæller også, at der udover russiske øvelser faktisk også er aktiviteter for NATO-fartøjer og fly i deres nærområde. Altså tænk sig at bo der i, hvad man må øjensynligt tænke, er den smukkeste natur overhovedet. Den svenske skærgård hele vejen op der, og så er der bare militær. Totalt militær over det hele. Også på Gotland, der er der også øget militær tilstedeværelse, siger de. Så derfor så ruster de jo op, eller opruster hedder det, på en anden god måde, i Østersøen og i den sydøstlige del og på Gotland. Når det så er sagt, så vurderer det svenske forsvar, at risikoen for et angreb på Sverige er lille. Det er jo dejligt for dem. Så er det bare os andre, der sidder og venter. Og de mener heller ikke, at de opruster alene over for Rusland. Faktisk så opruster de for hele omverdenen. Fordi i modsætning til os, så er Sverige jo ikke medlem af den her forsvarsalliance. Vi har NATO, som jo angiveligt skulle beskytte os, hvis der skete noget. Svenskerne har dog et ret tæt samarbejde med NATO, men ja, man ved jo aldrig. Nå, men det er i hvert fald, hvad der foregår i Østersøen, hvor vi jo faktisk også har soldater, ikke decideret udstationeret der, men i Estland, som en del af NATO's fremskudte forsvar, fordi NATO jo også roder rundt i området, fordi ja, Putin. I sidste uge, så var det jo demokraterne i USA, som var ude og hisse tropperne op til en krig og vælge deres ledere. I den her uge, der er det så republikanernes tur. Det er nu, de kører deres konvent, og en af hovedbudskaberne på første dagen af deres nationale konvent, det var, at USA ikke er racistisk. Og at Donald Trump ikke er racistisk. Sådan lige for at tale imod alt det, som Trump ellers har vist os de sidste 4 år. Og for at overbevise andre end bare dem, der i forvejen er de her die-hard Trump-fans, så havde republikanerne trukket en tidligere FN-ambassadør på banen, nemlig hende, der hedder Nikki Haley.
In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. I am the proud daughter of Indian immigrants. They came to America and settled in a small southern town. My father wore a turban. My mother wore a sari. I was a brown girl in a black and white world.
Ja, og når hun siger det, så og ikke har oplevet racisme, så må det jo passe. Det hun i hvert fald siger, det var, at i store dele af det demokratiske parti er det blevet moderne at sige, at USA er racistisk. Det er løgn. USA er ikke et racistisk land. Lidt klinger lidt hult i forhold til det, der er foregået i USA i de sidste par måneder. Men det er så en anden historie. Nikki Haley, som også er tidligere guvernør for delstaten South Carolina, hun var også ude at fremhæve masseskyderiet i en af de ældste sorte kirker i South Carolina, hvor en 21-årig mand i 2015 skød og dræbte 9 menighedsmedlemmer. Og der siger hun altså, at efter den frygtelige tragedie, der vendte vi os jo ikke mod hinanden. Vi stod sammen, sorte, hvide, demokrater, republikaner. Sammen traf vi det hårde valg at hele. Det er 5 år siden. Nå, der var mange andre taler. Blandt andet senatets eneste sorte republikaner. Det er ham, der hedder Tim Scott. Han langede ud efter den her cancel culture, som jo er rigtig stor for tiden, hvor man ligesom aflyser ting, fordi de ikke er i orden. Og han kritiserede også enhver tanke om, at USA skulle være dårligere stillet i dag end i 1960'erne, når det for eksempel gælder ulighed. Ja. Og for at ikke skulle være løgn, så sammenlignede Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., Joe Biden med det skotske sagnuhyre Ness, altså Loch Ness-uhyret, at Biden var Loch Ness-uhyret bare i Washingtons sump i, altså, ja, Washington er en sump i Trumps øje med, og den skal drænes. Og i midten af den her drænede sump, der vil man finde en stor slange, som hovedet skal hugges af. Og det vil så være Joe Biden. Apropos helt store legender, så er det sådan, at i dag der er det fødselsdagstid for en af de allerstørste af dem. Det er en 90-års fødselsdag, og det er altså 90-års fødselsdag for manden, der udødeliggjorde den her
serie. Bond. James Bond.
Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit?
I have no objections.
Nej, jeg har ingen objections imod at raise the limit. Det er selvfølgelig Sean Connery, der i dag fylder 90 år. Og det var ham i sit gennembrud som Bond, James Bond, i Dr. No-filmen fra 1962. Og han kan i dag altså notere sig selv for 90 af de store her på planeten. Og han har også i den grad noget at fejre. Han har medvirket i 94 film, men er nok mest kendt for sine roller i blandt andet James Bond, men også Indiana Jones og Highlander og The Rock. Hallo, mand. Nå, han har selvfølgelig også vundet alle mulige rallerpriser. Altså, I ved, dem de er alle sammen bedre i. Golden Globes, BAFTA-statuetter, og faktisk også en enkelt Oscar, for dengang han havde en birolle i filmen The Untouchables fra 1987. Tilbage i 2003 indspillede han sin sidste film. Og efter at have gået og mumlet lidt omkring det i et par år, så gik han faktisk på pension i 2006. Og grunden til, at han åbenbart trak sig tilbage, det var fordi, at den sidste film, han var med i, simpelthen var så uansvarligt elendig, at han ikke magtede at spille skuespil mere. Jeg ved ikke, om det er en myte eller om det er ægte, men det var i hvert fald filmen The League of Extraordinary Gentlemen, og jeg kan ikke sige, om det passer, for jeg tror ikke, jeg har givet dig at se den. Han havde ellers muligheden for at kunne slutte sin karriere på toppen, altså den absolut højeste tinde, og kunne have tjent de vildeste penge. Men Sean Connery besluttede sig for at sige nej tak til rollen som Gandalf i Ringenes Herre-filmen. Altså selveste thou shalt not pass-rollen. Og de ville så gerne have haft ham med. De startede med at tilbyde ham en løn på 6 millioner dollars per film, hvilket jo er en fin portion penge. Det gad han ikke. Så skruede de prisen op og sagde, at hvis han blev Gandalf, så ville han få 15% af filmens overskud i løn. hvilket, hvis man regner med det i dag, ville have været lige omkring 1,5 milliard danske kroner. Cirka det samme, som SAS har mistet i deres regnskab de seneste par måneder. Men altså, det gad Sean Connery ikke, og han har siden forklaret, at han simpelthen ikke forstod manus. Han læste bogen, han læste manus, han så filmen, og han forstod det stadigvæk ikke, sagde han altså flere år efter, at det valg også var truffet for ham. Og sådan tager vi jo alle sammen forskellige valg i livet. Han har i hvert fald haft et langt og flot et af slagsen indtil videre. Blandt andet blev han som 59-årig kåret som årets mest sexede mand. Og i hans slut 70'er, der var han selvfølgelig også lige model for ingen ringer end Louis Vuitton. Så det skal altså lyde, der skal være et kæmpestort hurra herfra til kongen.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Det skal handle om New York. Og hvordan det går i New York, fordi da coronavirusen ligesom ramte USA i foråret, så var det jo New York, som først gik i knæ. Det var der, de fleste blev syge i første omgang, der var flest døde, det var der, flest mistede deres arbejde. Og på ganske kort tid, så gik byen fra at være et kulturelt epicenter til at være, ja, corona-epicenter. Alt lukket ned, og alt, der gør New York til New York, forsvandt hen over et par dage. Samtidig så steg kriminaliteten, altså den nærmest eksploderede, alenetallet af skudepisoder er steget med 84% på i år. Og det kan mærkes, for selvom det går bedre, smittetrykket falder, små forretninger så småt er på vej tilbage, så er New Yorkerne faktisk på vej ud af New York. New Yorker opgiver nemlig i stor stil de adresser, som jo indtil bare for et par måneder siden var blandt klodens mest attraktive. Der er ikke endnu nøjagtige tal på, hvor mange der er flyttet ud, men optællinger viser indtil videre, at der fra marts til maj var næsten 500.000, der sagde bye-bye New York. Inden krisen, så boede der 8,4 millioner i byen. Nu er de under 8. Og udflytningen, den er jo fortsat siden, og selv de her die-hard New Yorkers, de ringer nu efter flyttefirmaer, som også i de her dage melder om rekordlange ventelister. Det kan man læse om i Berlingske. Derudover så diskuterer de New Yorker, der så tilbage ivrigt, om der alligevel er en grænse for, hvor dyb en krise en storby kan rejse sig fra. Fordi New York har jo tidligere været igennem nogle sindssyge kriser, og har rejst sig igen fra støvet, om man vil. Krakket på Wall Street i 1929, den økonomiske krise op igennem 70'erne, som jo lå langt ind i 80'erne, terrorangrebet i 2001, og i øvrigt også finanskrisen og orkanen Sandy. Altså byen har rejst sig fra det, men kan den så også rejse sig fra den her kæmpe coronakrise? Det bliver der diskuteret. Jeg tænker selvfølgelig, gør den det? Men storbypessimismen, den er virkelig harsk, og det bliver debatteret i både New York, men også udenfor. Avisen The New York Post beskrev for nylig i en række artikler om New Yorkernes forringede livskvalitet, som er sket på grund af det her sociale armod, der er flyttet ind i selv de rigeste kvarterer. Der beskrev avisen steder som Upper West Side, altså de her sindssygt dyre steder, hvor der på grund af smittespredning i byens herberger nu er indlogeret i omegnen af 1000 hjemløse på hoteller i den her bydel. Og det har fået beboerne til både i medier og i Facebook-grupper og så videre, at klage deres nød over den her øgede kriminalitet, der pludselig er på Upper West Side. Hærværk, indbrud, tilfældige overfald, narkomisbrug, store mængder af affald, psykisk syge, der skider under nær på åben gade, og steder, hvor forældre før trygt kunne følge deres børn i skole, der kan de næsten ikke være mere. Så derfor så flytter flere New Yorkere ud af New York. Ja, det er gået så vidt, at præsidenten kalder det et hellhole. Nu skal det altså handle om influencer. Altså influencer er de her mennesker på sociale medier, som har en stor følgerbase. Mange vil gerne vide, hvad de laver, hvad de har på, hvad de mener om tingene. Når så nogle influencer så med tusindvis af følgere begynder at sprede løgne og konspirationsteorier online, så har det en effekt, fordi de har så mange følgere. Mange mennesker bliver i tvivl om, hvad er egentlig rigtigt. Og så bliver jeg varig. Jeg bliver virkelig ej, og jeg bliver vred. Jeg ved vidt og ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv, så nu har jeg besluttet mig for at snakke om det i radioen. Men ifølge Johan Farkas, som er PhD-studerende på Malmø Universitet, hvor han netop forsker i konspirationsteorier, så skal vi alle sammen lige huske på, at de her mennesker, de her influencere, som der spreder løgne og konspirationer, ikke gør det for at være idioter. De tror, de hjælper. De tror og føler, at de har gode intentioner. Det forklarer han i hvert fald til TV2. Det skal vi lige have i baghovedet fremover. De gør det ikke fordi de vil være idioter. De gør det, fordi de tror, de hjælper. Og her under krisen, så har mange, også de store influencer, simpelthen siddet isoleret derhjemme med ubegrænset internet, og de har følt sig magtesløse. Og så deler de måske nogle lidt for gode råd, nogle lidt for spændende konspirationsteorier, også selvom det ikke er korrekt, eller bare bygger på et rygte, og så kan det sprede sig rigtig hurtigt. Og det sker lige nu herhjemme, hvor en influencer, der hedder Sasseline, er gået meget ombord i sådan noget. Sasseline, hun er fra den gamle soap-søster-due fra slut 90'erne, som Remsen kastede ud over stæberne. Og hun er ude i en shitstorm nu online. Hun har, som så mange andre, adgang til internettet, og derudover også adgang til gratis vacciner, fordi hun lever i et velfærdssamfund, hvor hun er sund, hun er rask, hun er i live til at have tåbelige udbrud og konspirationssyge, fordi sundhedssystemet har hendes ryg. Men det viser sig, at hun slet ikke vil have den her hjælp. Hun har nemlig set lyset, det hun set på internettet, og hun bruger nu sin platform på Instagram med knap 92.000 følgere på at fortælle, at hun ikke tror på medicin, og hun tror ikke på vacciner. Hun tror, at moder jord klarer det hele. Derudover, så vil Bill Gates også stikke små mikrochips i dig, når du bliver vaccineret, og vacciner er fyldt med alt muligt, der gør, at dine børn får autisme, og hun vil ikke have en eventuel coronavaccine, fordi den bliver tvangsmedicineret i hende, og så ved hun bare, at hun kommer til at fejle alt muligt. Men altså, lægevidenskaben kan forklares. Og det gør jeg om lidt. Hun siger nemlig, at alle dem, der tvivler på lægevidenskaben, de er få. Og jeg kommer til at med dig ud af efter noget musik og nogle reklamer, fordi det er bare ikke sandt, det hun siger. Okay, hånden på hjertet. Jeg synes faktisk, det er spændende at læse konspirationsteorier. Landede vi på månen? Hvem ved? Altså, det er der nogen, der ved, det, formentlig. Det gjorde vi sgu nok. Så var der hele den der ting med, at der var et UFO, der styrtede ned i USA i 50'erne. Ja, yeah, hvorfor ikke? Det kan da godt være spændende at læse om, ikke mere end det. Var 9-11 et såkaldt inside job? Altså, var det staten selv, der stod for det? Formentlig ikke, men super spændende teori. Er vacciner skyld i, at vores børn får autisme? Nej. Nej, fordi det der grænsen går, det er, når man begynder at tale om ting, som har en indflydelse på dit, på mit og på vores børns liv. Og det har den her konspirationsteori om, at vacciner er skadelige for vores børn, er skadelige for os, og at vi nu her med covid-19 skal frygte en kommende vaccine. Altså den vaccine, almindelige mennesker går rundt og glæder sig til, kommer, så man kan genoptage sit liv, den er der et stigende antal mennesker, der er begyndt at frygte af forskellige årsager. Og en af dem, der ligesom herhjemme, går i spidsen for det vrøvleri, er en influencer, der hedder Sasseline. Hun er tidligere medlem af en popduo fra slut 90'erne, og hvad hun så har lavet siden da, det ved jeg ikke rigtigt, men det ser ud til, at det er gået godt for hende. Det kører for hende, undtagen for hendes kildekritik. Og det er noget af det, som TV2 faktisk har kigget på. TV2 har nemlig snakket med Lone Simonsen. Hun er pandemiforsker og professor i folkesundhed ved Roskilde Universitet. Og de har så gennemgået nogle af de ting, som Sasseline på sin Instagram, foran sin tusindvis, hun har lige knap 92.000 følgere, har delt. Det er for eksempel meldinger om, at proteiner fra fødevarer bliver brugt i vacciner, og det gør, at der er fødevareallergi på vej til alle dem, der benytter sig af de her vacciner. Det er en kæmpe løgn. Der er nogen, der i forvejen lider af fødevareallergier, som måske kan have svært ved at få vacciner, der er ikke protein i, men det er lige et spørgsmål om at tale med sin læge om det. Så siger hun også på sin profil, at læger bliver presset til at skrive covid-19 som dødsårsag for at øge frygten i samfundet, hvilket også er bullshit. Læger gør det samme med covid-19, som de gør for eksempel med antallet, der er døde af influenza. De skriver det ned på den måde, og det fortæller Lone Simonsen også om. Alt det her kan du læse om inde på TV2. Det er en udmærket artikel. Også bare, du ved, hvis du er interesseret i at høre, hvad der foregår i det mere skøre ende af spektret inden for konspirationsteorier. Men en ting, som der i hvert fald bliver delt rigtig meget, det er simpelthen den, at Bill Gates, Microsofts grundlægger, skulle have en mikrochip med i den kommende covid-19-vaccine. Og der kan man jo spørge sig selv, hvorfor? Hvorfor skulle han bruge milliarder og atter milliarder af kroner på det? Og dollars formentlig, når Sasseline går rundt med sin egen mikrochip hele tiden. Altså alle telefoner er du ved, altså, de ved alt om dig på grund af telefonen, så en mikrochip er nok det sidste, du rent faktisk skal bekymre dig.
Skamløse fornøjelser.
Man kan få folk til at tro på de mest sindssyge ting, som jeg jo lige har talt om. Altså influencer, som tror så brændende på, at verden styrer sig pædofile satanister, at de ikke vil vaccineres. Altså det er der, vi er. Det kan være helt åndssvagt, hvad folk gerne vil have, at du skal tro på. Og så kan det faktisk også være rigtig smart andre steder at lyve for dig og få dig til at tro på en løgn. For eksempel på landevejen. På landevejen, hvor du måske lige kommer til at trykke lidt for hårdt på speederen. Men så ser du, at der er en betjent. Det ser ud til, at han måler din fart. Og whoopty, så kører du pænt igen. Men hvad nu, hvis du slet ikke ser en betjent? Men i stedet for ser en 74-årig mand iført en gul vest, en kasket og en hårtørrer. Fordi det er, hvad man kan støde på, hvis man kører igennem den svenske lille flække Stora Mellösa, som ligger et par timers kørsel vest for Stockholm. Her står der nemlig en 74-årig mand iført en gul vest og en hårtørrer. Det er 74-årig Ulf Schwerin, og han står altså og måler din hastighed med den der hårtørrer. Ah, det skal nok lige forklares. Igennem en længere periode, der har Ulf været mere og mere frustreret over de her mennesker, som kørte alt for stærkt i hans by, og derfor så besluttede han sig for at afprøve et trick, som han havde set på de sociale medier. Ulf, som har boet i den her by i 40 år, ved, at der er en bestemt vej i byen, hvor folk kører alt for stærkt. Der er hastighedsbegrænsningen sat til 30 km i timen, og det har folk ikke rigtig holdt. Det har de ikke givet. Han har prøvet alt, Ulf. Han har skrevet indlæg, han har været i kontakt med politiet, men der er ikke noget, der har hjulpet. Folk har kørt for hurtigt der. Men så fandt han altså på allesteds nærværende Facebook den her video, hvor en kvinde stod på siden af vejen med en hårtør i hænderne og forsøgte at efterligne en politimand med måleinstrumenterne. Og det gjorde, at Ulf han tænkte, det kan jeg også. Det inspirerede ham. Så i starten af august, så tog han selv en gul vest på, fandt en kasket og gik ud til den her vej, hvor folk kørte for hurtigt, og med sig, der havde han sin kones hårtørrer. Og i halvanden time, så rettede han hårtørren mod alle de bilister, der kørte forbi. Og ifølge Ulf, så var det i hvert fald 70% af bilisterne, der tog farten af, da de så ham. Og der vil jeg også lige sige, der er også den lille mulighed for, at folk simpelthen bliver nødt til at sætte farten ned for at finde ud af, hvad er det for en idiot, der står og blaffer med en hårtørrer. Men uanset hvorfor de sætter farten ned, så sætter de farten ned. Og det er jo succesen i den her fantastiske historie om, at man kan få folk til at køre bedre ved hjælp af en slukket hårtørrer. I en lokal Facebook-gruppe, der har beboerne i området også diskuteret om, hvorvidt Ulfs handling var lovlig. Der har været lidt frem og tilbage, at det er i orden, han står der og generer trafikken. Og der har en gruppeleder ved trafikafdelingen ved politiet i Ørebro været inde og sat det hele på plads, og han siger, jamen, så længe han ikke begynder at stoppe bilerne, så længe han ikke skriver politi på sin vest, eller begynder at udskrive bøder, så er det okay. Og jeg vil bare gerne sende et skud ud til alle jer 74-årige ulfer derude med hårtørre og gule veste og kasketter på, og bare sige tak. Kæmpe, kæmpe tak for jeres arbejde.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, og velkommen til min sidste time for nu. Gud, det lyder som en eller anden form for Dennis Jørgensen-roman fra 90'erne, men ikke desto mindre, så er det real time, sidste time for nu. Og hvad skal der ske? Well, der kommer til at blive en lille snak om bryster. Bare bryster. Helt almindelige bryster, som vi jo herhjemme i løbet af den her sommer åbenbart har oplevet, at der kan være en form for påtale omkring, hvis der er nogle kvinder, der ligger uden en bikinitop på ved stranden, selvom alle mulige andre jo sådan set bare skal blande sig udenom. Men det er ingenting i forhold til, hvad der sker i Frankrig. Fordi der vil de gerne have, at det skal være tilladt for kvinder at have bare bryster på stranden. Og jeg mener helt sikkert, at jeg var fuldstændig overbevist om, at det var allerede. Fordi det er Frankrig. Jeg troede, at for længst det var en ting. Men det er det ikke, og det kigger jeg mere på om lidt. Og så har det jo igennem en længere årrække efterhånden kunne handle online og så få fragtet tingene til din hoveddør, når du skulle bruge det. Det har været kæmpe, kæmpe hit, især her under lockdownen i foråret. Stort hurra for det. Og nu er, jeg vil næsten sige, den sidste købmandsbiks i byen endelig hoppet ombord på den store netbølge. Nu kan du nemlig få fragtet varer fra Salling. Det kigger jeg altså også på i løbet af den her time. Og så er der jo godt humør. God musik, ikke? Så velkommen til.
Skam og Sisse på Radio 100.
Det skal handle om Republikanernes konvent. Fordi så var det endelig vicepræsident Mike Pence tur til at holde sin tale til konventet, efter de har været igennem alle i Trumps familie åbenbart. Der er stadigvæk endda et par Trumper tilbage på den liste. Så kunne han endelig få lov, Mike Pence, at vise, hvad han står for. Og han var sur. For ham, der handler præsidentvalget her den 3. november om lov og orden. Lov og orden, vel at mærke, på den måde, som republikanerne de gerne vil have.
President Trump and I will always support the right of Americans to peaceful protest.
Trump og Pence vil altid støtte amerikanernes ret til at demonstrere på en fredfyldt måde. Bortset fra, når Trump han skal have taget et billede foran det hvide hus. I det tilfælde, så skal den nationale sikkerhedsgarde lige rykke ind for at rydde et område for demonstrerende, så han kan stå med sin bibel foran en kirke og få taget et billede. Men derudover, så støtter Mike Pence og Donald Trump deres ret til at få lov til at demonstrere fredsfyldt. Ikke en eneste gang nævnte han, hvorfor det er, at gaderne i så mange byer over USA stadigvæk den dag i dag er i kampe, eller fyldt med kampe mellem demonstranter og politi. Og ikke en eneste gang, der nævnte han Jacob Blake, manden, som blev skudt 7 gange i ryggen af politiet sidste uge. Hvorfor jo hele delstaten Wisconsin har været præget af protester. Protester, så hedder det selvfølgelig, fra Black Lives Matter-bevægelsen.
Last week, Joe Biden didn't say one word about the violence and chaos engulfing cities across this country. So let me be clear. The violence must stop, whether in Minneapolis, Portland, or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color.
Ja, han kunne ikke lige finde ud af at nævne Jacob Blake og sige, det må I fandme undskyld, men han kunne finde ud af at nævne Joe Biden og på en eller anden måde få det vinklet til, at det var hans skyld, i og med at han ikke har snakket om det. Sådan kan det vinkles, og det er politik, som det skal være i USA åbenbart. Han var hovedtaler, Mike Pence, på konventet her på dets næstsidste aften, og han fremhævede flere gange landets stærke økonomi, der bare bragede derudaf, i hvert fald inden pandemien ramte, og så fremhævede han blandt andet også, hvordan Trump tog det usete skridt at suspendere indrejse fra Kina, inden viruset spredte sig i USA og understregede, at det jo reddede et utal af liv. Han glemte bare lige at fortælle, at der faktisk stadigvæk er en stor mulighed for at kunne rejse fra Kina ind i USA. Der er en række undtagelser for rejsende, og ifølge New York Times, så rejste mindst 40.000 personer fra Kina ind i USA de følgende 2 måneder efter, at der kom en udmelding om, at de ikke måtte rejse ind. Og nu kan man jo sige, nu er det jo omvendt, fordi at i Kina, der har de ikke registreret et lokalt smitteantal i angiveligt 11 dage, det er i hvert fald ude at sige. Så må man jo bare stole på de tal. Mens det er, lad os bare sige, komplet modsat i USA. Men altså, sidste aften er i aften, eller sidste dag er i dag på konventet, og vi må se, hvad der bliver sagt på det tidspunkt.
Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.